วันนี้จะแสดงถึงเรื่องอายตนะผัสสะเพราะว่าอายตนะและผัสสะนี่นะเราต้องใช้ไปจำทุกคนมีอยู่และก็ต้องใช้อยู่ประจำทั้งที่เราไม่ต้องการจะใช้แต่มันก็จำเป็นต้องใช้พูดถึงเรื่องอายตนะอายตนะคือชื่อทวารทั้ง6ที่มีในตัวของเราเป็นชื่อมันชื่อในทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมี6อย่างทั้งที่ตัวของเรามีแล้วล่ะแต่หากเราไม่ได้สนใจตัวเรามีทุกคนใช้อยู่ทุกวันยืนเดินนั่งนอนใช้อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เรื่องรู้เท่าของมันก็เลยสับสนปนเปกันไม่ทราบว่าอะไรเป็นอายตนะอะไรเป็นขันธ์เนื้อแดงไม่ใช่อายตนะอายตนะแปลว่าบ่อตูดเรียกว่าเครื่องสื่อต่อของสื่อสำคัญสำหรับติดต่อกันมันจะเรียกว่าอายตนะคำว่าสื่อสำคัญและเครื่องติดต่อนั้นเช่นตารูปไม่มีในตาของคนแต่คนจ้องไปดูภายนอกรูปภายนอกเรียกว่ารูปมากระทบกับตาที่เขาฝรั่งเขาว่าแสงสะท้อนคือรูปมันน่ะมันสะท้อนเข้ามาหาตาเพียงค่อยตาจะค่อยเห็นตาเนี่ยมันส่งออกไปหารูปเรียกว่ามันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือติดต่อกันมันจะเรียกว่าสื่อสัมพันธ์ถ้าตาไม่มีรูปก็ไม่ปรากฏที่ตารูปนี้ก็ไม่มีประโยชน์เนื้อตานี้ไม่มีรูปก็ไม่มีประโยชน์ตาเรียกว่าอายตนะภายในรูปเรียกว่าอายตนะภายนอกนี่เกี่ยวเนื่องสำคัญกันอยู่ตลอดเวลาเพราะลืมตาจึงจะเห็นเลยไม่เห็นสิ่งไหนก็ต้องเห็นสิ่งหนึ่งเขาปรากฏขึ้นมาแต่คนเรานั้นเข้าใจว่ารูปอยู่ที่ตาความจริงไม่ใช่มันอยู่ภายนอกนอกจากตาของเราไปมันยังเรียกว่าอายตนะภายนอกที่เราเรียกว่าอายตนะนั้นแปลว่าบ่อโกรธซึ่งเป็นบ่อให้โกรธรูปรูปจะไปโกรธที่หูไม่ได้รูปจะไปปรากฏที่หูก็ไม่ได้จะปรากฏที่จมูกที่ลิ้นที่กายไม่ได้รูปปรากฏได้เฉพาะตาอย่างเดียวเรียกว่าอายตนะเพราะเป็นใหญ่ในการดูก็เรียกไม่ใช่เป็นใหญ่ในการฟังหน้าที่ของมันเพียงแค่ว่าได้ดูเห็นไม่ใช่ไปฟังแทนหูมันจะเรียกว่าอายตนะแปลว่าบ่อเกิดก็ถูกอายตนะแปลว่าเป็นใหญ่ก็ถูกอายตนะแปลว่าของพูดกันง่ายเรียกว่าสื่อสัมพันธ์กับรูปก็ได้อายตนะจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในอวัยวะตัวของเราคนไม่มีตาแค่อย่างเดียวขาดประโยชน์เป็นเยอะจะดูสิ่งไหนสิ่งไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละให้คนอื่นดูแทนก็ไม่ได้ใครจะดูแทนก็ไม่ได้เลยตาจึงเป็นทรัพย์อันประเสริฐอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวคนเราเกิดขึ้นมาก็เป็นว่าได้กันมาเลยหาค่าไม่ได้ทรัพย์นั้นสิ่งของภายนอกที่จะหามาได้โดยมากใช่มั้ยเอาตานี่แหละไปตายแสวงหามาถ้ามีตาเรียกว่าเป็นคนวิการจะแสวงหาทรัพย์สินภายนอกก็ไม่สะดวกเรียกว่าเป็นบ่อเกิดเป็นทรัพย์ นอกจากนั้นอีกเป็นบ่อเกิดของบุญของกุศลตาได้เห็นพระพุทธรูปปฏิมากรเกิดภาษาได้ภาษาเริ่มใส่ภาษาเห็นก่อนเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เมื่อเห็นใส่เห็นครูบาอาจารย์ก็ภาษาเป็นคนเห็นก่อนจะเข้าวัดเข้าวาไปจักรราบูชากราบไหว้พุทธรูปปฏิมากรก็ภาษาเป็นคนเห็นก่อนนำไปตาทำประโยชน์ให้ร่วงสวงทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเพราะตาเราเห็นวัตถุสิ่งของอันใดซึ่งเป็นทายทานควรที่จะทำบุญทำทานเราเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสและเกิดเห็นแล้วก็อยากจะได้ทำบุญทำทานตาเป็นของมีคุณค่ามหาศาลสร้างโลกคือทำบ้านทำเรือนปลูกฝังกติกรรมที่ก่อนอาศัยตาเป็นพื้นตาเป็นเห็นรูปทุกสิ่งทุกประการเราต้องการอยากจะชมเชยสิ่งที่สวยงดงามให้เพลินให้เพลิดเพลินเจริญใจประดับตาเป็นบ่อเกิดของการกุศลจะทำทานรักษาศีลก็อาศัยตาอย่างอธิบายมาแล้วตาสามารถจะทำให้คนเป็นคนดีขึ้นโดยลำดับอย่างที่เขาเรียกว่าทัศนศึกษาเห็นตัวอย่างอันดีงามแล้วก็ทำตามเรียกว่าตานำให้คนดีทำให้คนดีได้พูดในสิ่งที่มันดีเหลือที่จะคานานะถ้าหากพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่ไม่ดีตาก็เป็นภัยร้ายกาจตาไปเห็นรูปสิ่งใดตาไปเห็นรูปผู้รูปคนก็ดีไปเกลียดไปโกรธเกิดความเครียดแค้นขึ้นมาก็เห็นเขาอันนี้มาทำอะไรไปเกลียดไปโกรธเขาจะโลภเครียดปกเจ็บใจเขาไปแสบอกแสบใจอยู่ภายในใจตานั่นทำให้เกิดนรกได้ทันทีทันใดตาถ้าไปเห็นรูปสิ่งใดถ้าชอบรักพอใจติดมั่นในสิ่งนั้นชอบใจในสิ่งนั้นทำให้ใจมึนเมาหลงละเลงโสดโทนชอบรักอยากได้มาเป็นของตนจิตใจใฝ่ฝันอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่ากิเลสเกิดจากตาตาเป็นไผ่ใหญ่โตเขาถามตานั้นถ้าหากว่าไปเห็นสิ่งใดแล้วถ้าชอบอกชอบใจติดอกติดใจจะทำคุณงามความดีก็ทำได้ยากยิ่งพูดฝึกหัดภาวนาทำสมาธิจิตใจไม่ลงเพราะจิตใจฝักใฝ่ฝักใฝ่ตามรูปที่เคยเห็นอยู่นั้นแล้วมาติดมุติตายตลอดกาลเวลาเป็นภัยใหญ่ภัยโตเหมือนกันตานั้นทำให้เกิดนรกได้ทันทีทันใดตานั้นถ้าหากว่าไปเห็นสิ่งใดถ้าหากจะตนชอบใจเป็นวัตถุเข้าของเงินทองเกิดความต้องการและปรารถนาจ้องมองดูแต่คอยที่จะลักขโมยของเขาคนตาบอดเขาไม่เคยไปลักขโมยของเขาคนตาดีๆมันย่องไปลักเขาการคืนลึกดื่มมันก็ไปได้ตาสายตาตาที่ในเทวะเป็นภัยร้ายกาจอันหนึ่งเหมือนกันรวมความแล้วว่าตานั่นน่ะสร้างความดีก็ดีเรื่อยหลายสร้างความชั่วก็ชั่วเรื่อยประมาณสามารถจะทำให้เกิดนรกหรือสวรรค์ขึ้นได้ทันทีทันใดพระพุทธเจ้าที่ยังสอนให้สำรวมตาทั้งรวมหูทั้งรวมจมูกทั้งรวมลิ้นกายทั้งรวมใจแต่นี้ว่าทั้งรวมตาโดยเฉพาะคำว่าทั้งรวมในที่นี้นั้นไม่ได้หมายว่าหลับตาไม่ดูเฉยให้ดูเหมือนกันตาดูเหมือนกันแต่ให้รู้จักทั้งรวมทั้งรวมโด ดูสิ่งใดอย่าไปให้เกิดความพอใจรักใคร่จิตขบจิตใจเช่นได้เห็นรูปผู้รูปคนเกิดความรักสวยสดงดงามอยากได้อันนี้เรียกว่าตาเป็นบาปพระพุทธเจ้าท่านให้สังวรสำรวมถึงเห็นแล้วนั่นให้พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารูปเกิดขึ้นมามันแตกสลายดับสูญรูปเกิดขึ้นรูปมันเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแก่เท่าชนุษย์ทุกโสมรูปของคนคือเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นพิจารณาเห็นอสุภะปฏิกูลนี้เป็นของไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตาเห็นใจจึงจะไม่ไปติดคนเราถ้าเห็นตลอดรอดฟังอย่างนี้เราจะไม่ติดในรูปจะไม่ชอบใจในรูปหรือไม่อยากได้รูปนั้นเป็นของตนเพราะตนเองก็เป็นทีแล้วตัวของเราแต่ละคนน่ะเป็นรูปมีรูปขึ้นมานั้นเป็นของปฏิกูลอสุภะอยู่ในตัวของเราตลอดกาลเวลาตัวของเราเนี่ยแก่เท่าชราชนิดทุกข์โทมทุกวันตัวของเราเนี่ยกองทุกข์ทั้งกองมีตาก็ทุกข์ก็จะต้องเจ็บหูเจ็บตาไม่หูก็จะต้องได้ยินสิ่งต่างๆสิ่งที่ชอบก็จะได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบก็ได้ยินสิ่งที่ชอบก็ทำให้ใจเราติดพอใจชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบก็ทำให้เบื่อรำคาญเกลียดโกรธจมูกยิ่งแล้วเหม็นก็ต้องดมหอมก็ต้องดมไม่ดมไม่ได้จะไปอุดจมูกไว้ไม่ให้มีลมหายใจก็ออกตายอันจริงที่เราสูดเข้าไปนั่นมีทั้งเหม็นทั้งหอมถ้าเมื่อเหม็นแล้วก็ไม่ชอบหอมมันก็พอใจมันก็เดินในกองทุกข์ลิ้นก็เหมือนกันรับรสอาหารสิ่งที่เราชอบก็พอใจไม่ชอบก็ไม่พอใจกายก็เหมือนกันเราได้ตัวนี่แหละจะต้องกระทบสิ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งน้ำเราไม่พอใจแต่ก็จะต้องกระทบต้นน้ำไม่พอใจแต่ก็จะต้องกระทบกายเพราะมีกายกายมันสนับรับความเย็นร้อนอ่อนแข็งใครๆไม่ชอบแต่จำเป็นต้องได้กระทบจำเป็นก็ต้องได้เสวยอันความที่เราไม่ชอบนั่นแหละแต่มันได้กระทบแล้วได้เสวยนั่นคือมันเป็นทุกข์นี่เรื่องของทุกข์ของกายคนเราแต่ละคนเนี่ยว่าได้ก้อนทุกข์แต่ละคนแต่ละก้อนแล้วเมื่อเราเห็นก้อนของเราเป็นก้อนทุกข์แล้วก้อนอื่นมันก็ทุกข์เหมือนกันเราจะเอามาทำให้ก้อนอื่นมันก็ทุกข์เหมือนกันกับเราคนเกิดขึ้นมาเนี่ยรัวตัวของเราแต่ละคนในก้อนทุกข์แต่ละคนเนี่ยหากมีผัวหรือมีเมียเกิดขึ้นมาได้ขึ้นมาเป็นสองขึ้นมาสองก้อนก็สองก้อนทุกข์กันลูกเกิดขึ้นมาสามก้อนล้านเกิดขึ้นมาเป็นสี่ก้อนห้าก้อนกันตกลงแล้วบ้านของเราทั้งบ้านเนี่ยมีแต่กองทุกข์เป็นกองเป็นกองนอนกองมาอยู่ในบ้านของเราพวกพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่หลงละมัวเมาในรูปจะไม่ติดผัวพันในรูปพิจารณานี้ท่านสำรวมระวังคือพิจารณาไม่ให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจและติดรักใครพอใจเรียกว่าสำรวมคนไม่สำรวมคือปล่อยตามอารมณ์เพลิดเพลินพอใจยินดีล้มลงไปตามล้มเรียกว่าปล่อยอันนี้อาการการปล่อยเนี่ยเป็นเหตุให้ยืดยาวเป็นเหตุให้เดินทางไกลไม่มีที่สิ้นที่สุดนุษย์คนเรายังเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันเดินทางไกลไม่ได้ย้อนเข้ามาภายในตัวพิจารณาทั้งตัวของเราในพูดเฉพาะในเรื่องตาอย่างเดียวมันกว้างขวางและเกินอันนี้คนเราเนี่ยถ้ามีตาแล้วก็เข้าใจว่าตาเนี่ยเป็นภัยเป็นอันตรายน่าอธิบายมาแล้วถ้าพูดเข้าไปไม่ทึบเข้าในๆเข้าไปตรงนั้นดิตาไม่ใช่เป็นภัยรูปก็ไม่ใช่เป็นภัยอันนี้พูดดิแง่หนึ่งคือว่าตาสำหรับดูเป็นของดีแล้วถ้าไม่มีตาก็ลำบากไม่ได้ดูอะไรทั้งหมดรูปเป็นไว้ของดีแล้วสำหรับตาให้ไว้ให้ตาดูถ้ามันมีรูปไว้จะดูไว้ตาเขามีไว้สำหรับเป็นคู่กันเนี่ยทำไมชาติเกิดขึ้นมาแต่งขึ้นมาตาสำหรับไว้ให้ดูรูปเนี่ยเราต่างหากไม่พอใจในเมื่อเห็นรูป หรือพอใจในเมื่อเห็นรูปเพราะเราต่างหากรูปก็มีอยู่ตามสภาพของมันตาก็มีอยู่ตามสภาพของมันสำหรับใช้พอตาได้กระทบกับรูปก็ปรากฏขึ้นมาที่ตารูปปรากฏเห็นขึ้นมาที่ตาเมื่อเห็นแล้วคราวนี้ก็จำเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็เห็นก็เกิดความรู้สึกว่าเราเห็นพอรู้สึกแล้วก็จำว่ารูปอันนั้นรูปอันนี้เช่นเห็นรูปคนรูปตักเห็นรูปคนก็ว่าคนสวยคนงามน่ารักน่าชอบใจค่อยเห็นแล้วก็จำในจำว่ารูปคนว่าสวยว่าสดงดงามว่าชอบอกชอบใจจะได้เห็นรูปปลาตัวเสือค่ะนี่กลัวเกลียดแล้วก็ไม่พอใจในการเห็นครั้งแรกนั้นค่อยเห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาครั้งแรกนั้นท่านเรียกเราวิญญาณจำว่าคนเรียกว่าสัญญาจำว่าสัวก็เรียกว่าสัญญาคือเราเคยได้ยินเขาว่าสัวเป็นอย่างนั้นนั้นเราจำได้ที่เคยเห็นมาแล้วว่านั่นเป็นสัวการจำนั้นเรียกว่าสัญญาอันนี้การเกิดความพอใจรักใคร่อยากได้รูปอันนั้นเรียกว่าสังขารเพื่อเห็นว่าของสวยสดงดงามอยากได้ไอ้ของสวยสดงดงามเรียกว่าสังขารนี่เห็นเสือกลัวมันจะกัดมันจะมากัดเรามันจะมาจะทุบเราอันนี้เรียกว่าสังขารมันปรุงมันแต่งขึ้นมาแท้ที่จริงนั้นเสือไม่ได้มากัดมาทุบมาจะทุบเราแท้ที่จริงนั้นคนเรานั้นรูปใครก็ตามเถอะรูปใครๆหมดมันจะสวยหรือไม่สวยมันก็นิสัยเรื่อยๆที่ร้ายมันก็เป็นเรื่องสภาพของบุญกรรมมันตกแต่งมาไว้มันไม่ใช่มาดึงเราให้ไปรักไปชอบหรือให้เราไปเกลียดไปโกรธมันเป็นเรื่องของสังขารมันเป็นเรื่องของกรรมตกแต่งถ้ามันเป็นสภาพอย่างนั้นอยู่ตามเดิมอันนี้เราไปแต่งเนาะว่าเป็นของสวยสดงดงามหรือว่าเกลียดโกรธไม่พอใจกลัวอะไรต่างๆอธิบายมานั้นอันนี้เรียกว่าสังขารทั้งนี้ถ้าหากอยากได้ทะเยอทะยานอยากมาเป็นของตนหรือว่ากลัวเกลียดเห็นเสือเนี่ยกลัวกับเกลียดไม่อยากพบอยากเจอเรียกว่าสังขารสังขารนี่สังขารจึงเป็นเหตุให้ถูกกิเลสถ้าหากว่าทะเยอทะยานดิ้นรนถึงขนาดนั้นแล้วอยากได้ก็เรียกไม่พอใจก็ดีต้องกลิ้มใจเลยครับนั่นแหละเรียกว่าตัณหาเป็นตัวกิเลสถ้าเพียงแต่เห็นไม่เฉยนั่นยังไม่ได้เกิดกิเลสกันหรอกรู้ไม่เฉยแต่ยังไม่เกิดกิเลสกันคือว่าสัมผัสรูปก็ไม่ใช่กิเลสตาก็ไม่ใช่กิเลสสัมผัสกระทบของเข้าเกิดความรู้สึกก็ไม่ใช่กิเลสถ้าหากว่าปรุงก็แจ้งขึ้นว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อธิบายมาแล้วอันนั้นเริ่มกิเลสจะเกิดขึ้นมาอันนี้เกิดความอยากได้หรือทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้อย่างมาเป็นของตนของตัวหรือว่ากลัวอยากวิ่งหนีนั่นอันนั้นเป็นกิเลสแท้ทีเดียวที่เรียกว่าตัณหากิเลสจะไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกท่านต่างหากเราไปเข้าใจตามจริงเรื่องวิญญาณเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องรูปเรื่องตาดังอธิบายมานี้รูปก็ไม่ได้จริงจึงใช่กิเลสตาก็ไม่ใช่กิเลสวิญญาณความรู้สึกก็ไม่ใช่กิเลสสัญญาความจำก็ไม่ใช่กิเลสยังไม่จัดเป็นกิเลสสังขารเริ่มกิเลสขึ้นมาเกิดตัณหาอุปาทานยึดมั่นอะไรนั่นแหละกิเลสแท้เดียวเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้พากันสำรวมให้ระวังสำรวมตาหูจมูกกายใจคือให้พิจารณาตามสายนี่แหละให้พิจารณาตามแนวนี่แหละถ้าเห็นเป็นจังหวะเป็นจังหวะจังหวะไปเห็นเป็นตอนเป็นตอนไปกิเลสจะไม่เกิดมันเป็นตามสภาพของมันอยู่เช่นแล้วก็เป็นอยู่ตามสภาพนี้อย่างนั้นมันก็สบายไปอันนี้คนกลัวในเรื่องมันมันไปเห็นตอนนั้นที่มันทะเยอทะยานเนี่ยมันกลัวอย่างกลัวเสือนี่กลัวเสือมันจะกัดมันจะคุบอย่างนี้แล้วไปเห็นตอนนั้นตัวกิเลสตอนนั้นเลยไม่อยากเห็นเสือเลยแต่ถูกหมอว่าจะหมดว่าพิกเกลียนจะเห็น คิดชอบรักอยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นของเรานี่เลยตั้งแต่เบื้องต้นจะเห็นว่าเป็นกิเลสเบื้องต้นข้อไม่จริงแม่ทันเป็นกิเลสมันยังอยู่ไกลจากกิเลสถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วสบายแก้จิตแก้ใจง่ายขึ้นจะไม่ให้จิตมัวเมาลุกหลงจะมีปัญญาพิจารณาได้เรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องชำระคือชำระอย่างนี้แหละคือจะจัดออกไปเป็นตอนเป็นตอนออกไปย่างไปคุมครัวก็เข้าเป็นอันเดียวกันถ้าไปคุมครัวเป็นอันเดียวก็เห็นเขาเลยเข้าใจวิจิเรศทั้งหมดไปตัวใหญ่ตัวโตคนโบราณท่านสอนกันอาจารย์นั้นสอนในสมัยก่อนสอนในพระสำรวมจะเคยเห็นในคนโบราณสมัยก่อนผ้าที่ถือแข้งที่สุดเข้าบ้านเข้าช่องไปไหนเห็นผู้หญิงยิ่งเหลือเห็นผู้ชายก็ตามเถอะไม่ต้องมองหน้าเอาตระบัดกันหน้าไว้กันไว้ไม่ให้เห็นสำรวมกันอย่างนั้นไม่ไหวแย่ ทีเดียวแล้วเราแบบนี้ลำคาญนะคุณจะทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนเขาจะระบาดกลางนาไปแล้วจะมองคนไม่ได้มองคนในร่างกายเป็นใครเป็นอันตรายไปทั้งหมดไม่ไหวถ้าพิจารณาอย่างว่านี้แล้วนั้นทั้งรวมอย่างว่าเนี่ยสบายนอกจากจะป้องกันอันตรายที่ใจไม่เกิดความรุนแรงมัวเมาแล้วยังจะให้เกิดอุบายปัญญาลึกซึ้งละเอียดเดินกำจัดกิเลสออกได้อย่างดีที่สุดเพราะตาเห็นได้เท่านี้แหละเราจะยิ่งเข้าไปตรวจนะเลยตามแนวอย่างอธิบายนี่เลยเมื่อได้ยินจมูกถูกกลิ่นจะยิ่งเข้าไปตรวจตามแนวที่ว่านี้ก็เลยให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาอธิบายเป็นเรื่องอายตนะที่อธิบายมาที่เรียกว่าอายตนะจำไว้อายตนะไปเอาบ่อเกิดหรือว่าบ่อเกิดรูปบ่อเกิดเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างตาเห็นรูปอย่างเงี้ยจะหูไปเห็นแทนก็ไม่ได้มันเป็นบ่อเกิดรูปที่ตานี้ที่เรียกว่าอายตนะแปลว่าเป็นใหญ่คือมีหน้าที่รับผิดชอบคนเดียวที่เรียกเห็นอย่างเดียวถึงเห็นรูปเท่านั้นอ่ะไม่รับผิดชอบทางอื่นเลยเรียกว่าอายตนะนี่พูดง่ายๆเลยว่าอายตนะเป็นสื่อสำคัญให้เกี่ยวนอกเนื่องถึงเรื่องอายตนะภายนอกตาเจตนะภายในเพราะภายในไม่มีรูปหูก็ไม่มีรูปจมูกก็ไม่มีกลิ่นลิ้นก็ไม่มีรสมันต้องเอาไว้จากภายนอกกายก็ไม่มีสัมผัสต้องมาอันภายนอกมาสัมผัสเช่นเย็นร้อนนอนแข็งมาจากภายนอกมันไม่ใช่เกิดที่กายนั่นคือที่เรียกว่าอายตนะภายนอกอันนี้เรียกว่าอายตนะภายในให้พากันจำทั้งเรื่องอายตนะส่วนที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วก็ที่นาโตโดยในที่ว่ามันเนี่ยจึงจะได้ความรู้จึงจะได้ความฉลาดขึ้นมาในทางธรรมะแล้วเราจะปฏิบัติธรรมะจึงจะถูกต้องและจึงจะเป็นเครื่องชำระกิเลสจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดนี่อธิบายทั้งเรื่องอายตนะเดียววันนี้